Дүшәмбе көнне Уфада иртәнге 8 туганда бер нишә мусламан гаиләсенең өйләрендә тентүләр булды. Тыйылган әдәбият яки башка әйберләр табылмагач, 3 хатын-кызны эчке эшләр бүлегенә алып китеп сорау алганнар. Алар Русиядә террор оешмасы дип саналган Хизбут Тахрирдә әгъза булып торуда шикләнелә. Бу хакта безгә Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Галия Гайнетдинова сөйләде.
Пока вот только располагаю тремя дамами, это жены осужденных уже членов вот этой террористической организации. Но это не естественно, не за только там литературу. Активная это деятельность международной террористической организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Мы ее не можем расценивать как религиозную.
Сұрау алынған үш хатын-қызының икесінің ерләрі Хизбут Тахрир әғзалары болуда ғайыпланып, бірнеше ой элек хүкім етілген. Әмма үшінші хатын-қыз Алина Юсупова өзіннен кеше не үшін сұрау алынғанын оңламай. Озатлық радиосына ол кешегі хәлләріні сөйлеп берді.
Истәңгі 8-ші артыда облыс білен келділер. Бүтін текшіра алған әйбіріні текшіріп, бүтін әйбіріні әйләндіріп емді. Обыс күткәрделәр.
Ә нәрсә эзләделәр?
Инышти кемнең бер сүзе буенча экстремистлар җыйнап китәләр дигәндә. Бүгенге көндә бик модный статья бетелде. Һәм инде эзләделәр бөтен булган әйберне китап кара, компьютер ишенде, электрон носительләр диләр инде үзләре менә флешка ишеләр инде. Без менә шуны ише бөтен әйберне китапларны җыеп, белән компьютер иде. Компьютер эзләп табабыз дип, бөтенләр бөтен дөньяны үстенәскә китәләр. Компьютер үйдә булганны башкасында таба алмыйча инде тынышлап яңадан киттеләр болар безне үзләре белән алып китеп.
Ә нинди китаплар алдылар сездән?
Күбесе менә дәресен әйткәндә мәчеттән сатып алынган китаплар. Менә хәзер үстә түгел инде кайсы ишек. Личность Сулейманина, крепость Сулейманина дигән китаплар. Доступны сатуда булган бөтен китаплар инде.
Әйе.
Яңада үзебезнең инде интернеттан кызыксынып распечатка иткән инде андагы китаплар әзер бар иде инде. Без бүтне исламски сайтларда бирге күп бит ул. Һәм сатып алган шу тез күләмәк аны кире качать дип чыгару үзенә кызыклы булган өлешен. Шуны ише иелерне брошюрага алып киттеләр.
Ягъни сезне экстремизм белән шөгыльләнә дигән дип әйткән
булганнар. Әйе. Яңадан инде шул сәгать 11-дә бетереп, алып киттеләр икебезне дә әйдән Апаның 4 баласы бар, кичкене. Кичкене кызына 1 яшына тулды яңа. Улы бизде 6 яшлык кыз. Анан соң 4 яшлык малай һәм 2 яшлык малай бар, һәм 1 яшлык кыз. Без менә 4 бала бер үзе өйдә утырып калды. Иптәш кызны чакырып бирми шул, аның белән аңлашып, улалар белән өйдә калды. Апаны да, мине дә утыртып алып киттеләр машинага. Документы алдан үтерделәр инде. Аңлату да юк, кем өлешен кем булып бара мин анда. Аннан соң ул сан унике янында барып җиттек тагын. Апаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Апаның сөйләве буенча инде, только так куркыталар дигәндә, бала чагаларыңа детдомга бирәбез дип ти. Тыңлар, бөтен белешен бирә, Уфа тирәсендә иң якында кала иң якын детдом. Төсле, Яшны психологический даска әйбел. Оптырағаш инде, апаның инде иленнән калган бизнес бар. Шул не бәләкәй генә магазин ду майлар майонезлар сата. Оптырагач инде тундылар ди шуның белән куркытырга, менә без синең эшеңне ябабыз. Ну, мон еще бер таджок булган иде инде анда. Хәзер инде барып инде сиңа анда урын бүтән бирмәсеннәр дип сөйләшәбез начальница белән ди инде.
Ягъни без экстремист дип танымасаң, шулай әйтәбез дип куркыталармы?
Әйе, әйдәп бит пиши диләр ди. Тоз үземдә инде икенче кабинетта утырган аркылы ишеттем инде. Подпиши да подпиши дип окырган тавышын инде. Апаны инде подписывать не было. Ну, теге әзәк тавышны күтәреп сөйләшү инде. Аның случае шундый инде. Әгәр дә инде үземә килсәк инде, башта 4 сәгать оңнамадым, нәрсә эшләп көткәнемне. Әле берсе килеп куркытып китә, әле икенче кереп чыгып китә дәген. Апаңы менә хәзер синең җибәрәбез. Ә син әле белмим әле монда может чыкмассың да әле бу зданиядан дип куркытып чыгалар инде. Тегене давить тебен специально. Яңадан инде 4 сәгать үткәч, инде 5-нче сәгать киткәч, опкырып утырттылар инде. Шул бер 5 кеше булгандыр инде, әле берсе допрашивать, әле икенчесе. Ну, мин күрәм, мин допрастамы или, ну, нәрсәдәме? Юк, син дә просто түгел, син беседада диләр инде болар. Алачак күлемнең синнән сөйләшергә теләгем юк. Допрос булмагач инде документальный. Тотындылар менә синең иреңне утырташакбыз, юкка чыгачак ул. Тотынды менә син иңгә тикле кайтып җитә алмашак, сине юлда тотып алып багажникка утыртып сине дөнья, ну, дөньяда булмашаксың син бүтән дигәндә. Аптырагач инде чыдый алмагач инде. Ну, Ошубик нык килде дә инде тотынды бу шуша-шуша миңа таба чабып килә инде бу. Кулыма тоткан камера, хәзер мин сине башыңа бәрәм ди инде бу. Теге минем инде подала цикләгәнне күргәч инде әйтә бәрә алайсак дигәнне инде. Ну, успокоился инде бу, мине имеш законного права дигәчтен. Ну, потом пугает инде, уже нәрсәгә килеп бәйләнергә белмиләр, иремне дә тыкшынырга тотындылар. Алайсак син ирсез хатын икәнсең, чырайыңа чыккан дип тотындылар. Балаларың бармасаң синең дип, ну, бөтен кайзы алган әйберне кайзылыйлар инде туйганчы. Егер мин монда кем өлешендә? Син монда обвиняемый диләр. Мин әгәр нинди статья ягаласың? Менә статья әлегә юк, ну, тиздән синдә дә статья белән йөрешәксең дип тотындылар. Тулысынча әлеге нинди мөмкинлекләр бар, бөтенесен кулланалар инде.
Ничек булып бетте инде, ахырда сезне ничек җибәрделәр?
Ахырда инде, мин күрәм, мин нәрсә эшлимсең, мине һаман җибәрмибез диләр. Атаң менә ди, синең әйбәт ди, ә син ди начар ди. Ата ди, миңа да яхшылык сүзен сөйләделәр ди. Ну, тәгъ җүри телне ачтырту өчен инде. Ну, менә син отаңны җибәрәбез ди, уже отаң ишекте менә бастыра, күреп алдым тиз генә. Әмма син калачаксың ди. Инешти инде, мин инде гөлҗибәрмәскә булган нәтиҗәгә килгәннәр инде. Анасының начальник отдела килеп куркытырга тотынды. Ой, бу Юсупова белән белмим мине нәрсә эшләргә инде дия. Ахырда инде опага подписка о невыезде бирделәр. Мине инде шул аңлашылмас дәрәҗәдә кире җибәрделәр инде егә. Миңа аңлату бирелмәде. Мин ни сәбәпле анда 6 сәгать утырып чыкканым. Һәм мин вообще, ну, обвиняемый кешене бүгенге көндә. Или подозреваемый кешене, или свидетель булып барамы. То есть мин аңлату сорадым. Сез говорю, аңлаштыгызмы соңгы мин кем дәрәҗәсендә монда утырам? То есть миңа түгел җавап бирүче булмады. Ләкин инде, ну, бик каты куркытып җибәрделәр инде, мондай дерзкий булсаң инде, алар сүзе буенча инде. Синең дә башыңа төшәчәкбез дигән нәтиҗә белән инде.
Бу Уфадан Алина Юсупова булды. Ул Уфада Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда шикләнелгән өч хатын-кызның шул санда үзенең дә өйләрендә тентүләр булып, алардан сорау алуы турында сөйләде. Өендә кечкенә балалар калган берсе янауларга түзә алмыйча әгъза булуы турындагы кәгазьгә имза куйган. Сез Азатлык радиосын тыңлагансыз.